Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku asteysan tahay 8da bisha Oktoobar sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda Kenya ayaa qaadacday gabi ahaanba dacwada ka dhanka ah ee ka hore ay u gudbisay Soomaaliya taas oo ku saleysan dacwada badda ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya ayadoona ka dambatay maxkamadda ICJ ee Soomaaliya lagu qasbo in wada hadal laga galo arrinta ku aadan muranka badda ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya xeerilaaliyaha guud ee qaranka Kenya waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka joogaan ciidamo gudaha waddankeeda kuwaas oo ka socda dawladda Kenya u hurayaan naftooda in ay difaacaan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale tilmaamay intaasi aan meesha ka saareynin in wada hadal lagu dhameeyo wax waliba ka dhaxeeya labada dawladood halka lala tiigsan lahaa maxkamad sida uu ka dhawaajiyay xeerilaaliyaha oo ay xiganayaan wargeysada ka soo baxa gudaha waddankaasi Kenya ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in dacwada Soomaaliya ay gudbisay uu yahay mid sharci darro ah Soomaaliyana ay sheeganayso sidoo hadalka u dhigay dhul Kenya ay leedahay ayadoona la aaminsan yahay ama sida runta ay tahay in haatan goobaha lagu murunsan yahay 1906-kii ay yihiin goobihii la calaamadeeyay sida dhabtaana loo gudbiyay labada dawladood heshiis ay ku midaysan yihiin loo gudbiyay qaramada midoobe kaasoo haatan yaalla maxkamadda waxaana dawladda Kenya hore looga dalbaday inay soo gudbiso dacwada ka dhanka ah ee loo haysto ee ku aadan muranka badda ee kala dhexeeya dawladda Soomaaliya mas'uuliyiin Soomaali hore waxay u sheegeen in aan gorgorta laga gali doonin dacwada badda ee ka dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya taasina xalka ugu dambeeya ee laga gaaray ay tahay oo kaliya in maxkamad lagu kala baxo halka Kenya haatan ay sheegayso in wada hadal lagu dhameeyo wax waliba Soomaaliyana lagu qasbo 2009-kii xukuumadii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha haatan talada haya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa heshiis safgarada la saxiixay dawladda Kenya taas oo 2011 baarlamaankii ku meel gaarka ah gabi ahaanba ay meesha ka saareen sidoo kalena diideen inay meel mariyaan waxaana arrintan ay ka dambeysay ka gadaal markii murun aad u xoogan uu ka dhashay arrinta badda taas oo kicisay shucuurta shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale mudanayaashii ku meel gaarka ah xilligaasi ayadoona gabi ahaanba meesha laga saaray taasina waxay keentay in United Nations ay dib u soo celiso isafgaradka Kenya ay sheegtay inay Soomaaliya la gaartay ku aadan xarinta suudinta badda ee ay la leedahay dawladda Kenya hadalkan haatan ka soo baxay ayaa looga fadhiyaa inay war go'aan ka soo saarto maxkamadda ICJ da taas oo hore Soomaaliya ugu gudbisay dacwadeeda ka dhanka ah dadka ku dhaqan deegaanka bacad weyn ee gobolka Mudug ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ugu diyaar garoobayaan dagaalka dhana Al-Shabaab oo muddooyinkeeda soo dhaafay waddee qabsashada goobo horlaho ka tirsan gobolka Mudug gaar ahaan deegaankii horey ay gacanta ugu dhigeen Al-Shabaab ee ku dhow nawaaxiga degmada Camara iyo degmada Camara ee gobolkaasi Mudug iyadoona haatan sidoo kale ay ka jiraan deegaanada gobolka Mudug dhaqdhaqaaqyo dadka deegaanka ay ugu diyaar garoobayaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen khatara kaga yimaada dhanka ururka Al-Shabaab maamulka deegaankan dacadweyn ayaa waxa ay sheegeen in haatan wadaan dhaqdhaqaaqii ciidan ku aadan sidii ay isaga difaaci lahaayeen wax waliba kaga yimaada dhanka ururka Al-Shabaab sida uu ku waramayo mid ka mid a nabadoonnada ku dhaqan halkaasi oo lagu magacaabay Maxamed Saciid Axmed kaasoo sheegay inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab oo muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin ku waday deegaano ku dhowdhow deegaanka Bacadweyn ee gobolkaasi Mudug kaasoo hore u qabsadeen waxaana ka mid a deegaanada dadka ay ku dhibaateeyeen sidoo kalena ay ku xirxireen deegaan lagu magacaabo Camara oo ka tirsan gobolka Mudug
ka dhigay waxa ka dhacay 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 waxa
dadka ku dhaqan deegaanka Bacadweyn ayaa garab military ka helay ciidamo taabacsan kuwa galmudu kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay howlo kormeer ku joogay qayb ka mid ah deegaanada maamulkaasi hoostaga waxaana wili Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan deegaanada maamulkooda ay sheeganayaan galmuduga waxaana ka mid ah xarareere iyo deegaano kale oo wili ku jira gacanta ururka Al-Shabaab ayna sidoo kale maamulkeeda sheeganayso dowlad goboleedka galmuduga oo hoggaaminaya Cabdikariin Xuseen Guuleeda halka warkaasi aad kala socotaan waa radio Wardeer wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay siidaynta xabsiga laga siidaayay wariye sare Cawil Daahir Salaad iyo sidoo kale agaasimihii bariga Afrika ee TV-ga Universal Abdullahi Xisi Kulmiye kuwa Soomaaliti shalay dib xurriyadooda u helay ka gadaal markii hay'adaha amniga ee dalka ay ku siidaayeen damaanada wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abdi Xayir Maareeye oo warbaahinta la hadlay kadib siidaysmadooda ayaa sheegay inay tahay mid soo dhaweyn mudan asigoo dhinaca kale ugu baaqay in laga shaqeeyo wax waliba oo ku aadan sidii waddankan uu dib u hagaagi lahaa waxaana Maxamed Abdi Xayir Maareeye tilmaamay in TV Universal aan lagu haysan oo kaliya baahinta barnaamij balse uu sheegay in hay'adaha amniga ay soo hordhigeen cadeymo dhowr oo ku aadan burburinta iyo qalqalgelinta amni oo ka dhana dowladda oo ay waday TV Universal oo sidoo hadalka u dhigay Maxamed Abdi Xayir Maareeye wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya
markii ugu horeysay wasaaradda xan waxaan soo dhaweeyaynaa NCD-nta wariyasha labada wariye ee ka tirsan Universal NCD-yi sida aan ogahay xiraaliyuhuna maragtay uu noo sheegay in lagu siidaayay damaanad oo insha Allah ta'ala hadda xor ah waa soo dhaweeyay runtii aniga sida ay xaqiijinayaan hay'adaha amniga station ka universal iyo wariyasha lagu maxirinin hal doodo kaliya waxay tuseen eedeymo badan iyo record ay ku qoran yihiin marka eedeymo la ururiyay iyo xad gudubyo ay leeyihiin marka waxaan waxyaalo badan oo soo dhacay dhinaca sharciga dhinaca amniga waxyaalo wax yidhi karaya ayay tuseen
dhinaca kalena ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya in dib loo fasaxo howlgelinta xaruntii TV ga ee magaalada Muqdisho ka oo muwaalintii toddobaad u xayiran dowladda federaalka ee Soomaaliya waxayna ugu baaqeen in si shuruud la'aan dib loogu soo celiyo hawada shaqaalahan ay u howlgalaan xarunta magaalada Muqdisho ayagoo ka dalbaday dowladda federaalka ee Soomaaliya in arrintaas ay dhaqan geliso maadaama hore ay u amartay in hawada laga saaro TV-ga TV Universal ayaa habeenkii saddexaad oo xiriirka ka maqnaa hawada Soomaaliya iyadoo aan gudaha dalka laga daawanayn TV-gaasi ujeeddada ayaanan wali la qeexin balse dowladda federaalka hay'adeeda amniga ayaa hore ugu amray madaxda sare ee maamulka TV-ga in gabi ahaanba hawada laga saaro tan iyo intaas afgar laga gaaray arrinta ku aadan muranka ka taagan dacwadaha ka dhanka ah ee loo haysto baahinta barnaamijyo kala duwan oo TV-gaasi ka baxay kuwaas oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u aragtay culays dhankeeda ah Gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa wakiil cusub waxa uu u magacaabay howlgalka Soomaaliya ee Midowga Afrika iyadoona la beddelay wakiilkii hore ee ka soo jeeday waddanka Nigeria Maxamedu Sadiiqo kaasoo lagu beddelay mas'uul cusub oo ka soo jeeda waddanka Mozambique waxaana mas'uulkan oo lagu magacaabo Francesco Midowga la sheegay inuu yahay nin shaqooyinkan ku firfircoon horena sidoo kale shaqooyin u soo qabtay wakiilkan cusub ayaa looga fadhiyaa inuu la wareegay xilkii hore uu hayay Maxamedu Sadiiqo oo muddo soo hayay xilkaasi kaasii oo lagu xasuusto dadaalo badan uu ku bixiyay howlgalka Soomaaliya ay u joogan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo sidoo kale ka shaqeynta sida xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka inta badan ee soo laabtay ee u dhaxeeya shacabka iyo sidoo kale ciidamada AMISOM kuwaas oo qarkood dhibaatooyin bareer kula kaca bulshada Soomaaliyeed Maxamedu Sadiiqo ayaa lagu xasuustaa howlgalo dhowr ah iyo sidoo kale wada shaqeyn fiican oo la lahaa bulshada Soomaaliyeed mas'uulkan cusub ayaana laga dhowray haatan inuu beddelo xilkii hore uu hayay Maxamedu Sadiiqo kaasoo maalmaha soo aadan looga fadhiyo in wax badan uu ka qabto xiriirka AMISOM iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale ka shaqeynta xiriirka Midowga Afrika iyo shacabka Soomaaliyeed xildhibaanadii hore u keenay mooshiinka kanaanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabi ahaanba ka hor yimid in wadahadal ay ka galaan arrinta mooshiinka tan iyo inta maxkamad dastuur ah loogu gudbinayo mooshiinkooda. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii maalintii shalay dib u dhac uu ku yimid qorshihii wadahadalka ee la doonayay in labada dhinac laga dhex bilaabo, iyadoona arrinta loo macneeyey sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya in dalka uu ka maqan yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaasoo qayb ka ahaa wadahadallada la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo xubnaha mooshinka ka keenay madaxweynaha Soomaaliya iyo xafiiska madaxweynaha. Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo qayb ka ahaa kuwii mooshinka keenay ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba u hoggaansami doonin arrintani haatan ka soo yeertay. Guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu ku waramayo Cabdi Barre Yuusuf oo qayb ka ah xubnihii baarlamaanka Soomaaliya ee hore u keenay mooshinkaasi waxayna si aad ah u eedeeyeen madax guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari kaasoo sabab ay ugu dhigeen jidka u dhexeeya xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale xafiiska madaxweynaha Soomaaliya inuu qayb ka yahay guddoonka sare.
Cid annagu maanta laga bilaabo shalaanu go-aankayga soo saarnay, bayaan cad soo saarnay, ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka aanu u baahinay in aanu mar dambe wax wada hadal ah oo aan ka ahayn maxkamad in kiiska loo gudbiyo aana ka wada hadli karin. Hadalka muhiimaddiisu middaas weeye, taas waa in qof walba dhegta ku haya. Sababta aan ogeyna waxa weeye, haddii inta jeer oo guddoomiyuhu hadda warqad soo saaray waad ogtahay, guddoomiyuhu maahan xaakim, maahan muxuu ahaa maxkamad dastuuriya, maahan maxkamadii dalka, maahan asagaa laga rabay inuu bahalkaas dhaafiyo heerka inuu soo gaaro oo maanta dhibku cagahaas maalinba maalin ka dambeysa dalku hoos u sii socdaa. Mas-uuliyaddeena waxaa qaadi doona guddoomiyaha baarlamaanka qaadaya, maxaa yeelay khaarad buu gashaday, khaaraddu gashaday hagu jirnaa. Halka arintaas aan ahayn oo aan maxkamad in lagu tago aan ahayn oo meesha taalla midama ay taallo.
Ugu dambeyna madaxweynaha waddanka Maraykanka Barack Obama ayaa raalligelin ka bixiyey duqeyntii diyaaradaha waddankaasi Maraykanka ay ka geyseen gudaha waddankaasi Afghanistan, gaar ahaan isbitaal ay leedahay hay-adda dhaqaatiirtan xuduudda lehen oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 20 ruux, halka dhaawacyo intaa la eegnay ay sidoo kale ka dhasheen. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in xaaladtaasi baaritaano lagu samayn doono, wuxuuna qadka taleefoonka kula xiriiray hoggaanka dhaqaatiirtan xuduudda lehen kaas uu kaga tacsiyey iyo dowladda Afghanistan, sidoo kale uuna kaga tacsiyey dhibaatadii ka dhalatay isbitaalka iyo duqeyntaasi. Waxauna madaxweyne Barack Obama tilmaamay in arrinta baaritaano haatan ay ku soconayaan cadaaladana la horkeeni doono cid waliba lala xiriirinayo dhacdadaasi ka dhacday waddanka Afghanistan. Warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa. Waxaa idin akhrinaya warka anigoo Maxamed Nuur Amin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.